Nedeljski klepet.
Prav lepo zdrav, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli ob začetku septembrskega nedeljskega klepeta, ki bo tokrat posvečen demenci in združenju spominčica. September je mesec Alzheimerjeve bolezni in prav ta je najpogostejši vzrok demence. 21. september je svetovni dan Alzheimerjeve bolezni in letošnja tema Alzheimerjevega dneva je diagnoza. Veliko ljudi namreč nima postavljene diagnoze, kar povzroča težavo pri oskrbi in skrbi za ljudi, ki so zboleli za demenco. Moja sogovornica nocoj bo Štefanija Lukič-Zlobec, predsednica Združenja Spominčica, in prijazno vas vabim k poslušanju pogovora. Gospa Štefanija Lukič-Zlobec, predsednica Združenja Spominčica, prav lepo pozdravljeni.
Dobar dan, lep pozdrav vsem poslušalcem.
V tokratnem nedeljskem klepetu bova govorili o demenci in o Alzheimerjevi bolezni. Predvsem bi se rada osredotočila na vašo razvejeno mrežo demenci prijaznih točk. Po Sloveniji je postavljena že kar široka mreža teh točk in v tokratnem klepetu bi našim poslušalcem rada predstavila prav slednje. In me najprej zanima, kaj pravzaprav je demenci prijazna točka.
Demenci prijazna točka je zamisel spominčice, ker je priporočilo Alzheimer Evropske organizacije in tudi svetovne Alzheimer organizacije ozaveščanje, zmanjševanje stigme, ker se demence še vedno drži zelo močna stigma, tabuji, predsotki, zato je prav, da o njej spregovorimo na glas, govorimo, ker je demenca bolezen tako kot vse druge in je prav, da vemo, kakšna je, kako je prepoznamo njene prve znake in kako s tako osebo živeti in komunicirati in kako predvsem takega človeka spraviti čim prej do zdravnika, ko se ti znaki pojavijo, zato da dobi diagnozo in vso potrebno podporo in terapijo, ki jo imamo danes.
No in komu so potem te točke namenjene?
No in tako smo pričeli z odpiranjem prve točke, ki smo odprli pri varuhinji človekovih pravic leta 2017, takrat je bila gospa Vlasta Nussdorfer. Z točkami želimo priti v lokalno okolje, vsako lokalno okolje oziroma mikrookolje, lahko je to center Ljubljane ali pa vas na Koroškem ali pa mestece, da pridemo čim bližje do vseh ljudi, do družin in do bolnikov, ki to bolezen imajo. Namreč želimo, da vsi, ki živijo in delajo v določenem okolju, prepoznajo te znake, prepoznajo te ljudi in vedo, kako se jim približati, kako z njimi komunicirati. No, pomembno je recimo, da vejo o demenciji, o znakih policisti, zaposleni v lekarnah, zaposleni v trgovinah, sosedje, v šolah, vrtcih, gasilci, skratka vsi, ki smo del družbe, zato da tem osebam lahko pomagamo, da jih prepoznamo, da jim oni se včasih izgubijo oziroma pogosto izgubijo, ne najdejo poti domov in da jim pri tem pomagamo. Skratka, na ta način pripomoremo, da ostanejo te osebe čim dlje doma v domačem okolju, pri svojih družinah, s pomočjo vse te sosedske so vključeni v družbo in družine ne živijo v socialni izolaciji. To je velik prispevek, ki ga lahko naredimo mi vsi kot državljani naše dežele.
No, če smo lahko kar se da konkretni, kaj je na takih točkah možno izvedeti?
Na takih točkah je seveda možno izvedeti zelo veliko. Vsi ljudje, ki delajo ali imajo to točko, gredo prej skozi izobraževanje. Spominčica organizira izobraževanje z priznanimi strokovnjaki z področja demence, nevrologi, psihiatri, socialnimi delavci, fizioterapeuti in predstavniki spominčice. V času COVID-a smo imeli ta izobraževanja na Zoomu. Moram reči, da so bila zelo obiskana, smo se kar vsi prilagodili in naučili uporabljati, mislim, mnogi, tako da ene stvari, lahko rečem, so še bolj obiskane kot prej v živo. Seveda nam v živo še vedno manjka, da bi se srečevali, ampak na tak način preko te digitalne tehnologije nam je bilo omogočeno, da ima nadaljujemo z delom in z izobraževanjem. Tako da vsi, ki so na teh točkah, vedo veliko o demenci in kdorkoli iz okolice želi kakršnekoli informacije ali pogovor, pride tja in to dobi. Ukolikor imajo še kakšno dodatno vprašanje, pa jih vedno napotijo naprej na spominčico. Spominčica je razširjena in deluje po celi Sloveniji.
Torej, to izobraževanje mora biti opravljeno pri zaposlenih, ki so v neki ustanovi. So še kakšni drugi kriteriji, ki morajo biti izpolnjeni, da je neka točka demenci prijazna?
No, najrazličnejše organizacije, ki so pristopile v mrežo demenci prijaznih točk, so organizacije, ustanove, domovi starejših, ki se sami javijo in nas pokličejo in potem skupaj organiziramo to izobraževanje in imamo pogovore, kako se lotiti in kako bodo to izvajali v svojem okolju in kako bodo tudi to znanje prenašali naprej v svojem okolju, kjer so.
In kako prepoznamo demenci prijazno točko?
Demenci prijazno točko prepoznamo seveda za našim simbolom, ki je ga vidite na vratih, vhodnih vratih, to so tri spominčice plave barve.
Kako razvejeno mrežo teh točk po Sloveniji si želite?
Ja, moram reči, da nas je že dosedanje število zelo presenetlo, ker po odprtju prve točke se je vsul res val interesa za odpiranje teh točk iz najrazličnejših krajev Slovenije in iz najrazličnejših institucij, organizacij, tako da jih imamo zdaj že tako rekoč 250. Najprej smo jih odpirali po domovih starejših, potem po zdravstvenih domovih. Inštitut za javno zdravje Republike Slovenije je tudi postal demenci prijazna točka, Zdravniška zbornica Slovenije, Socialna zbornica Slovenije in še mnoge druge organizacije, kot sem rekla, policisti, Ministrstvo za notranje zadeve, tako da je to res zelo širok krog najrazličnejših organizacij, ki pristopijo in še nove in nove kličejo. Nedavno smo ravno odprli na Ministrstvu za okolje in prostor demenci prijazno točko, istočasno tudi uprava Republike Slovenije za javna plačila, tako da je interes zelo, zelo velik. Jaz osebno sklepam, da je to zelo pohvalno in da je to odraz tega, da je demenca tako razširjena v družbi.
Če bi radi izvedeli, kje v naši bližini je demenci prijazna točka, kje lahko to izvemo?
Ja, to si lahko pogledate na naši spletni strani, pokličete spominčico, v glavnem te tri plave rožice so prepoznavne. No, mreži so pristopile tudi lekarne, gorenjske lekarne, obalno-kraške, ljubljanske in moram povedati še, da so lekarne res v času COVID-a odigrale veliko vlogo med državljani in zdravnikom, ker v tem času mnogi nismo mogli dosti krat do zdravnika, tako da je zelo pomembno, da so se nam pridružile tudi lekarne.
Gotovo imate povratne informacije z teh točk, ljudje prihajajo, je to čisto zares zaživelo v praksi?
Ja, v času COVID-a je bilo seveda malo težje, nekatere, kot sem rekla, ravno lekarne so zelo se izkazale in zaživele v tem času, domovi za starejše tudi so šli že skozi veliko izobraževanj, tako da se je v zadnjih nekaj letih odnos in obravnava bolnikov z demenco v domovih tudi zelo spremenil in napredoval. Imajo delovne terapevte, strukturiran dan, tako da se vidijo te spremembe. No, za točke imamo tudi dvakrat na leto dodatno izobraževanje, da se lahko kdorkoli že točka je vključi v ta izobraževanja, ker na področju demence je veliko sprememb in novosti, dobrih, da rečem, in zato je pomembno, da se stalno izobražujemo. Drugače je pa veliko informacij na naši spletni strani, na našem Facebooku, organiziramo tudi Alzheimer kafe preko Zooma, izobraževanja imamo tudi celo leto, delavnice, moram tudi reči, da imamo delavnice z raznimi glasbenimi terapijami, likovne delavnice, razgibajmo možgane številkami, angleščina, italijanščina, to vse je na naših spletni strani, tako da kdorkoli želi, lahko to pogleda in se informira. No, skratka, te te točke tudi enkrat na leto poročajo, kako oni delajo in koliko imajo kontakta z ljudmi oziroma kaj so naredili. Tako da smo povezani in imamo zdaj že nov projekt, da bomo to še nadgradili in še bolj povezali. Ker vidimo, da je to res zaživelo, tako da imamo, da rečemo, v enem okolju, so točke policija, pošta, lekarne, šola, dom starejših, zdravstveni dom in še marsikdo. Tako da je to v manjšem okolju, je že zelo veliko organizacij, ustanov, institucij, ki so točka in počasi bomo tudi delali na tem, da bojo postala nekatera mesta, demenci prijazna mesta.
No, če za hip ostaneva še pri teh demenci prijaznih točkah, ali bi lahko rekli, da je to za marsikoga lahko nek prvi korak informiranja o demenci? Mogoče na policijo recimo si predstavljam, da ravno ne gremo, ampak lekarna se mi zdi ena taka prijazna ustanova, kamor bi pa lahko nekdo šel prej kot k zdravniku, sploh zdaj, ko je, kot ste sami rekli, dostop omejen.
No, da boste bolj razumeli, zakaj omenjam policijo. Na policijo ponavadi ne gremo po take informacije, ampak policisti so eni od prvih, ki srečajo te ljudi, ki se zgubijo. Zato smo s policisti že prej delali in organizirali, so oni izobraževanje, ki smo ga mi imeli z strokovnjaki z področja demence in so pokazali veliko sodelovanja in interes. Ker res oni srečajo te ljudi, ki od doma odidejo po noči, po zimi, neprimerno oblečeni, pogosto, ko je zima in sneg, jih srečajo v pidžami, v copatih. Tako da je zato zelo pomembno, da policisti prepoznavajo te ljudi in vedo, kako jim pomagati.
Tako, zagotovo. To je zelo pomembno. Moje razmišljanje pa je bilo bolj v smeri drugih ljudi, ki pristopajo in ki iščejo informacije. Sicer pa je zagotovo pomembno, da vsi sloji družbe smo seznanjeni z demenco in z njenimi znaki.
Ja, demenca je res tiha epidemija današnjega časa, ker prvi znaki demence so res tako težko prepoznavni in zato je pomembno, da vedno ponavljamo in se posod lahko vidi tistih prvih 10 znakov, na katere je prav, da smo vsi pozorni in da pomislimo, da kdo v naši bližini ali v družini ali v sorodstvu ali v službi morda kaže te znake in zato je prav, da s tem zmanjšujemo stigmo in povečujemo zaveščanje in potem peljemo to osebo čim prej k zdravniku, kajti za te osebe z demenco, ki jih je na žalost vedno več po celem svetu, je še to značilno, da nočejo k zdravniku. Se upirajo in tako da nam svojci, ko kličejo k nam in pridejo, povejo veliko zgodb, kako ne more premakniti mamo ali očeta, ki ima že hude težave in tudi družina zaradi tega hude težave k zdravniku. No, tako da je to ta problem tudi pri tej bolezni velik. Ne. Zato je prav, da prepoznavamo vsi in da nekako skupaj pomagamo tem ljudem, da pridejo do zdravnika ali da živijo, ko imajo diagnozo v svojem domačem okolju.
No, pa ponoviva teh 10 znakov, da okrepimo to zavedanje.
No, te prve znake pa je prav, da vedno ponovimo in da jih vsi vemo. Drugače jih lahko dobite vedno na spletni strani v naši reviji Spominčica in še marsikje. No. Prvi znak je postopna izguba spomina. Potem so težave pri govorjenju. Se jim začne zatikati, ne najdejo prave besede, ne znajo speljati stavka do konca. Osebnostne in vedenske spremembe, spremenijo se, drugačni so gospe, ki so bile urejene, so vedno manj urejene, površne in tako dalje, tudi gospodje seveda. Upad intelektualnih funkcij, nezmožnost presoje in organizacije, kdor je prej plačeval položnice in urejal finančne zadeve, to kar pozabijo, pa se pol veliko krat najde mnogo neplačenih položnic recimo. Težave pri vsakodnevnih opravilih, iskanje, izgubljanje in prestavljanje stvari, sprašujejo ene in iste stvari 100-krat, ker ne vejo, da so vprašali 100-krat in s tem naredijo v družini velike težave in probleme. Težave pri krajevni in časovni orientaciji, ne najdejo poti domov, časovni ne vejo, ali je pomlad, ali je jesen, ali je zima, ali je poletje. neskončno ponavljanje enih in istih vprašanj, s čimer tudi precej znervirajo svoje najbližje. Potem spremembe čustvovanja in razpoloženja, da nihajo iz veselega v žalostnega, jokajo, eni postanejo agresivni, zelo različno. Bolnik do bolnika je različen. Rdeča nit teh težav je pa skor pri vseh podobna. No, in zaradi vseh teh naštetih težav se pa ponavadi večina njih začne zapirati vase in s tem seveda povzročijo težave tudi svoji družini in se družine pogosto tudi, ker jim je nerodno zaradi vseh tega obnašanja, potegnejo v socialno izolacijo.
No in tukaj imate vi zelo pomembno vlogo. Kar hitro hiti tale najin čas za tokratni nedeljski klepet. Jaz pa bi vas rada vprašala še, že pred časom je bilo slišati, da je odkrito novo zdravilo proti Alzheimerjevi bolezni. Lahko poveste kaj več o tem?
Ja, to lahko povem, da od leta 2002 ali 2003 ni prišlo na tržišče nobeno novo zdravilo. Do 1990 se demence sploh ni zdravilo. Takrat šele so začeli razmišljati in študirati raziskave, ki so rodile nova zdravila, ki so na voljo tudi v Sloveniji. No, od 2002 pa ni bilo nobenega novega zdravila. Tako da smo bili vsi zaskrbljeni, zlasti ker število bolnikov zelo hitro narašča. Na svetu jih je že več kot 50 milijonov, v Sloveniji 33 ali več tisoč ljudi, tako da je to populacija bolnikov velika in za vsakim bolnikom je vsaj 3 ljudje, ki se z njim ukvarjajo, tako se reče v Sloveniji več kot 100 tisoč ljudi že obremenjeno s to boleznjo. No, novo zdravilo, ki pa je prihaja na tržišče, je bilo odobreno v Ameriki in sicer od strani njihove agencije za zdravila, da rečem, in sicer je bilo odobreno pogojno, ker ni še čisto 100% kako pravzaprav deluje, ampak je vseeno to eno veliko upanje, da za vse bolnike in svojce saj teče še veliko raziskav ta trenutek po celem svetu, tako da novo učinkovito zdravilo, to, ki je prišlo, je dobrodošlo, smo zelo veseli in smo sigurni da in prepričani, da bo je prišla v kratkem še nova, tudi še učinkovitejša zdravila, ki bodo demenco tudi zdravila.
Pa je to novo zdravilo na voljo v Sloveniji zdaj?
Ne, to novo zdravilo je na voljo trenutno samo v Ameriki. Bo pa seveda počasi in v Angliji, bo pa počasi to odobreno tudi za Evropo, to mora ta agencija za zdravila EMA bruseljska odobriti, proučiti, kakšni so učinki tega zdravila, tako da čim bo to odobreno za Evropo, mi kot člani EU bomo potem lahko tudi dobili to zdravilo. Naši strokovnjaki za demenco so že na to pripravljeni in kot vemo, so tudi znajo in vejo, kako s tem zdravilom delati.
Torej, čakamo zdaj.
Čakamo, je to pa res vseeno en velik premik in eno veliko upanje za vse te ljudi, ki jim zbolijo za demenco, ker nažalost lahko rečem, da vedno več tudi ljudi mlajših od 65 let zboli za demenco, ne samo starejši, kot se pogosto misli.
No, sicer je september mednarodni mesec Alzheimerjeve bolezni. Kako ga boste obeležili pri spominčici?
Ja, zdaj smo že v septembru, svetovnem mesecu. To kampanjo o zaveščanju je začela pred kar nekaj leti Svetovna Alzheimer organizacija in v tem mesecu vse članice, ki nas je več kot 100 držav v tej organizaciji, organiziramo čim več različnih javnih dogodkov, da na tak način opozorimo na demenco in da predtem s tem tudi rešujemo probleme povezane s to boleznjo. No, spominčica organizira v sodelovanju z Inštitutom za javno zdravje že tradicionalno konferenco o demenci, ki se bodo udeležili tudi predstavniki Svetovne Alzheimer organizacije, Evropske in predstavnica Svetovne zdravstvene organizacije v Ljubljani. Evropski poslanci se tudi udeležijo, spominčica in ostali seveda strokovnjaki iz področja demence. To so taki pomembni dogodki, da o njih govorimo in spregovorimo na konferencah o problematiki demence in teh ljudi, ki zbolijo za njo. Potem bomo imeli tiskovno konferenco na zdravniški zbornici, to je tudi tradicionalno, vedno vsako leto 21. 21. je svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Organizirali bomo pa tudi sprehod za spomin, Memory Walk, ki pa ne vemo, kako bo glede na COVID situacijo in okoliščine. Seveda moramo pri vseh dogodkih upoštevati predpise na IEZ-ja. Vkolikor ne bo možen sprehod v živo po Ljubljani in po drugih krajih Slovenije, ker se to organizirajo tudi vse lokalne druge spominčice, se bomo pa organizirali nek kulturni dogodek v Narodni galeriji v centru Ljubljane, kot smo ga tudi lansko leto. In še marsikaj drugega bomo. No, da omenim, da bo tudi mestni potniški promet bo pripeljal iz nekaj domov v Narodno galerijo varovance iz domov. Tako da mestni promet tudi vsako leto v tednu mobilnosti in svetovnega meseca Alzheimerja na svojem skrinu v avtobusih pokaže prvih 10 znakov komunikacije z bolnikom z demenco in razne informacije, da jih lahko ljudje, ki se vozijo z avtobusom, tam si preberejo in vidijo.
Tako, zagotovo vam dela ne bo zmanjkalo, idej pa vidim, da tudi ne. Gospa Štefanija Lukić-Zlobec, prav lepa hvala za tale klepet. Vse dobro in uspešno pri vašem delu še naprej.
Najlepše tudi vam in hvala vam, da širite znanje in informacije o demenciji. Na tak način pomagate vsem našim družinam in osebam, ki za to boleznijo zbolijo. Hvala lepa.
Poslušali ste nedeljski klepet, tokrat je bila moja gostja Štefanija Lukić-Zlobec, predsednica Združenja Spominčica. Prav lepa hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci in drage poslušalke. Od vas se za nocoj poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.